Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Sunt Simona Pele, vă salut cu drag, ca de fiecare dată, din Timișoara. Astronomia culturală e aidoma păpușilor rusești, o matrioșcă ce ascunde multe altele în interiorul ei. Cerul înstelat e doar pretextul, cu toată frumusețea și fascinația pe care o exercită asupra muritorilor, pentru a face conexiuni între astronomie, istorie, arhitectură, artă, etnografie, pentru a descoperi adevărul din spatele miturilor și legendelor, din spatele semnelor pe care oamenii le-au lăsat din totdeauna în trecerea lor pe pământ. Se spune că cine știe să citească și să descifreze semnificația simbolurilor, aruncă o privire de fapt în interiorul lui și se înțelege pe sine. Societatea Română pentru Astronomie Culturală e o mare familie de oameni pasionați. Se întâlnesc în tabere, ateliere de spectroscopie stelară, expediții, ca cea care urmează de pildă în această vară de solstițiu. O expediție în Europa de Est, pe vechiul drum al mătăsii, la răscrucea a două lumi, cea oriental-asiatică cu cea occidental-europeană. În compania arheologilor și arheoastronomilor, vizitatorii vor descoperi teorii tradiționale bazate pe excavații, dar și cele mai aparte bazate pe aliniere astronomice, teorii mai mult sau mai puțin credibile ale cercetătorilor care s-au perindat pe aceste meleaguri. Deschidem matrioșca despre care vă povesteam împreună cu profesorul Marc Frâncu, prodecan al Facultății de Matematică și Informatică din Timișoara, dar și președinte al Societății Române pentru Astronomie Culturală.
Astronomia culturală este un domeniu relativ nou, cred că are undeva la 50 de ani vechime. A pornit din Marea Britanie, de la Alexander Thom, care a investigat Stonehenge-ul prima oară și a descoperit că există o serie de alinieri astronomice acolo. De atunci a avut loc o întreagă explozie de studii, mai mult sau mai puțin științifice, dar cred că ce este interesant este că, așa cum ați zis, astronomia culturală leagă totul sub aceeași umbrelă. Ea unește, practic, tot ce ne pasionează pe noi, istorie, artă, cultură, științele umane, științele exacte, matematica, fizica, literatura. Practic, oriunde avem legături cu astrele, putem să regăsim această astronomie culturală. De aceea, ea este foarte utilă atât în studiul a ceea ce a avut loc în trecut, dar și în studiul vieții noastre contemporane. Avem inclusiv în România o sumedenie de semne, simboluri. Plec aici de la Tărtăria, acum 7000 de ani, acea scriere danubiană, cum este cunoscută, extrem de misterioasă și despre care unii zic că ar fi prima scriere din lume înainte de cea sumeriană. Pornind de acolo, practic acela este punctul de pornire în zona aceasta, avem tot felul de simboluri ciudate cu caracter cosmic, astral. Ele se regăsesc inclusiv în prezent, pe case, pe ornamentică, pe portul popular, și ele cumva subliniază interesul omului pentru necunoscut, aș zice.
Am fost dintotdeauna de părere că ceea ce descoperim și ceea ce avem noi ca moștenire trebuie promovat și trebuie știut. De aceea am pornit și acea trilogie de carte, de aceea am realizat și aceste filmulețe pe YouTube în care trec în revistă cumva cam ce există pe planetă, cam ce există la noi. Îmi place foarte mult să popularizez ce există la noi dintr-o perspectivă, aș spune eu, semi-neutră, pentru că un subiectivism există întotdeauna, nu poți fără subiectivism să realizezi nimic, dar cred că este important ca lumea să descopere ce avem. Aceste filmulețe
sper eu să clarifice foarte multe lucruri, să aducă o nouă perspectivă în această lume inundată de informații pline de fantastic, de aberații câteodată, în care lumea nu știe ce să ia și are impresia că dacă apare pe internet este neapărat și adevărată, atunci este important să avem mai multe puncte de vedere. Ce încercăm noi și eu să fac este să aducem un alt punct de vedere. Până la urmă, fiecare filtrează prin sita proprii ei conștiințe și cunoaștere ceea ce vede. Partea asta de astronomie culturală nu prea există în România, este complet necunoscută și o popularizare a patrimoniului nostru în care fiecare se poate regăsi prin ceea ce face și este interesat, nu există dintr-un motiv sau altul. Multă lume spune că nu sunt bani, vor proiecte să facă, dar se poate face și fără aceste resurse. Este nevoie doar de puțin interes, aș zice. Scurtul documentar despre România a fost filmat în diverse zone, la Cornești Arcuri lângă Timișoara, la peștera Gaura Chindiei, la Coroninii pe clisura Dunării, în Dobrogea, lângă București, în Bucovina, pe muntele Teasc, la Borsec, în zona Clujului. Deci cam în toate zonele unde există locații puțin cunoscute. Nu amintesc aici, s-ar mesece Tuzaregea, care este foarte cunoscută și popularizată. Partea din străinătate, care cuprinde un număr de mai multe episoade împărțite pe 20-25 de minute, a fost filmată în diverse zone de pe glob, în America de Nord, America de Sud, unele chiar la momente cheie, cum sunt solstițiile, pentru a prinde acel sentiment unic. Pentru omul preistoric, dar cred că se aplică foarte bine și în zilele noastre, cerul și ce se întâmpla acolo este modalitatea prin care zeii sau zeul, în funcție de credințe, comunică cu noi, pentru că ei erau undeva sus, în altă sferă de existență, și atunci singura modalitate prin care puteau să comunice era prin ceea ce lăsau
pe cer. Urme, nu? Simboluri.
Simbolurile, poziția anumitor planete pe cer, eclipsele de lună sau de soare pe care nu le înțelegeau la vremea respectivă. Și atunci interpretau aceste lucruri sub o formă sau alta. În prezent avem astrologia, în care adepți și ea are rădăcinile acolo, în acele vremuri, în care neștiind nimic despre lume, asta încercam să găsim tot felul de conexiuni. Avea loc un cutremur când era o eclipsă, automat eclipsa era ceva negativ, pentru că omora oameni și distrugea case.
Există oricum o energie a eclipsei specială care declanșează, pentru că este un fenomen tare speculat de astrologie astăzi. Te amenință din timp că urmează o eclipsă și că toate relațiile tale vor fi date peste cap.
Ce nu știe foarte multă lume astăzi este că eclipsele au o anumită ciclicitate. Există o perioadă de aproximativ 19 ani în care ele se repetă. Acest lucru înseamnă că dacă avem o eclipsă, cum am avut-o cea acum, de la începutul lunii februarie, peste 19 ani ea se va repeta exact în aceeași zi. Deci, într-un fel, am putea spune că putem prezice lucrurile negative. Dar, legat de luna, aș sublinia un aspect pe care consider că este deosebit de important. Luna are un impact asupra vieții și nu neapărat asupra lucrurilor pozitive sau negative care se întâmplă. Adică dacă e o eclipsă nu înseamnă neapărat că o să am un accident de mașină sau ceva de genul acesta, dar viața pe Pământ a evoluat raportată la Luna. Există animale care trăiesc după ciclu lunii. Când e lună nouă, animalele de pradă, de exemplu, sau cele care sunt ierbivore, au activitate mai mare pentru că este întuneric și sunt ascunse vederii, să zic așa. Pe când, când e luna plină, întâlnim alte ritualuri foarte interesante. De exemplu, broscuțele țestoase eclozează atunci. Se duc spre lumina lunii, care de regulă este deasupra apei, la răsărit. O folosesc ca un fel de far. Deci doar atunci eclozează și se duc spre apă, pentru a găsi apa mai ușor. Totul a evoluat pe planeta asta, cumva influențat de lună, într-un fel sau altul, și noi ne bazăm pe ea. Vedem cum vedem, pentru că avem soarele acesta și nu alt soare. Animalele se comportă într-un anumit fel pentru că avem luna și a existat încă de la început aici. Există o conexiune pe care știința încearcă să o explice. Acum, părerea mea este că întotdeauna va rămâne așa o parte mistică.
Și e bine să rămână așa, nu?
Este foarte bine să rămână, da. Trebuie să înțelegem că sunt două aspecte care probabil nu vor fi niciodată rezolvate în totalitate. Știința ține de rațional, ține de a explica anumite lucruri. Încearcă să le explice matematic, prin limbajul matematic. Dar problemele de etică, de exemplu, nu pot fi rezolvate de știință.
Cum a prins astronomia culturală, pasiune, știință, interconexiune aici la Timișoara? Devine din ce în ce mai interesant. Știu că aveți proiectată o călătorie de solstițiu în Armenia. A fost și anul trecut. A devenit așa o tradiție acolo la ceea ce s-ar numi Stonehenge-ul armean. Așadar, cum a prins? Având în vedere că are un rival foarte serios, tot tipul ăsta de literatură care se vinde acum tabloidizat și în ceea ce privește știința, fără discuție.
Totul ține de curiozitatea nativă omului pentru necunoscut și cred că pentru stele în general. Ne place să privim stelele, mai ales la copii au această curiozitate de a privi acolo sus, să vadă stelele, să vadă ce se vede printr-un telescop dincolo de limita ochiului uman, adică misterul care este acolo și pe care nu-l vede. Astronomia culturală cumva se bazează pe aspectul acesta observațional. Eu zic că începe să prindă avânt, cel puțin din partea oamenilor care sunt puțin curioși și își pun niște întrebări mai profunde. Legat de expediția din Armenia, da, acolo combinăm cumva misterul cu știința, cu curiozitatea. E o combinație foarte interesantă, pentru că, pe de o parte, studiem anumite interese ale omului antic. Nu prea știm exact când au fost construite acele monumente, dar știm că au fost conectate de astre. Când ajungi să experimentezi tu cu simțurile tale faptul că soarele răsare, că te luminează după ce ai înghețat de frig o oră acolo așteptându-l, cumva retrăiești un fel de călătorie în timp și retrăiești clipele pe care oamenii de acolo le trăiau. Într-un fel, cred că este o arheologie sau o arheoastronomie, o astronomie veche, experimentală, aș zice, care îți ascute simțurile care dormeau până atunci. Practic, ce este diferit este că nu mai stăm după un telescop să ne uităm, ci efectiv mergem la fața locului și experimentăm acele lucruri. E cumva, aș spune, ca diferența dintre un astronom și un astronaut. Unul se duce acolo să experimenteze, altul stă frumos, departe de pericol și se uite din depărtare.
Am înțeles că e expediție în care nu sunt agreați cei care nu pot decât cu 5 stele. Cât de sălbatic așadar e și care vor fi vârfurile întâmplărilor de acolo, că tot pomeneam de acel Stonehenge. Am înțeles că sunt multe mănăstiri risipite, megaliți, picturi rupestre, cadrane solare. Un fel de Indiana Jones veți fi cu toții.
Exact, da. Cam aceasta este și dorința noastră, să lăsăm participanții să experimenteze puțin sălbaticul. Dar nu va fi nimic chinuitor, să zic așa, doar că există opțiunea de a dormi la cort, de a escalada și a căuta printre stâncile vulcanice, petroglife vechi, să le identifice, le descoperă ei, practic. E foarte plăcut din punctul ăsta de vedere. Să privim răsăritul la solstițiu în ziua cea mai lungă, așa cum o făceau strămoșii noștri, cei care au făcut acele construcții. Plecăm din străfundul istoriei și mergem treptat până în zilele noastre, când regăsim pe acele biserici cadranele solare folosite pentru a măsura timpul ecleziastic.
Cât e percepția subiectivă, subtilă, personală a energiei locului, cât folosiți această călătorie pentru o anume cercetare?
Există o problemă în studiul arheologic actual. Majoritatea studiilor ignoră impactul emoțional și văd totul așa ca la rece. Nu încearcă să privească dincolo, la oamenii respectivi, și atunci prin aceste expediții în care ai ocazia să vezi cum reacționează oamenii, cumva poți să îți dai seama cam și cum reacționau cei de acolo, și acest lucru îți aduce un plus de informație, pentru că omul nu s-a schimbat foarte mult. Ce ne separă pe noi de ei este doar microfonul acesta în care vorbim.
Tableta mult virtual și da, absurdul lui adeseori.
Da, deci în rest, din punct de vedere al creierului, nu ne deosebim cu nimic. Avem ocazia să experimentăm, să aflăm mai multe informații. În măsura în care ele sunt utile, pozitiv sau negative, pentru că pot fi și concluzii negative, ele pot fi folosite mai departe de către antropologi, etnologi, în studiile lor asupra omului în general. Lucrăm într-adevăr la o trilogie. Avem primul volum lansat anul trecut despre alinieri și simboluri astronomice de pe întreg mapamondul. Anul acesta urmează să atingem problematica timpului și calendarelor, pentru că toate aceste locuri, unele pe care o să le vedem inclusiv în expediția din Armenia, sunt legate de timp. Regiunea Armeniei este foarte aproape de locul unde a apărut prima oară agricultura. Când a făcut acest lucru, a avut nevoie de o metodă de a număra zilele, să știe când să cultive, când să recolteze. Și singura modalitate la îndemână era luna și soarele. Ele erau singurele corpuri care permiteau, avea o predictibilitate. Soarele e mai jos iarna, mai sus pe cer vara. Au numărat zilele, au determinat cam pe unde se află și au construit aceste observatoare astronomice de piatră care au rezistat și până acum. Bineînțeles, după urmează partea de mituri și reprezentări, pentru că fiecare și-a imaginat cumva ce se întâmplă acolo pe cer. A dat un nume, a văzut o formă sau alta. Este foarte interesant, de exemplu, noi acum vedem stelele ca niște punctulețe și dăm constelațiile nume în funcție de cum sunt aranjate stelele, dar dacă mergem în Australia la aborigeni sau la incași în Peru, acum 600 de ani, ei vedeau cerul după zonele întunecate. Atât de bine se vedea cerul și nebuloasele din el, încât vedeau tot felul de forme. Aborigenii au o constelație care se numește Emu, de la struțul care trăiește acolo. Incașii aveau o constelație numită Lama, pentru că aveau lame și automat vedeau în aceeași zonă în care aborigenii văd astăzi un struț, ei vedeau o lamă. Deci e foarte interesant și nu erau stele, sunt doar nori. Nori pe care astăzi nu mai vedem, pentru că sunt foarte, foarte stinși datorită, acoperiți de poluarea luminoasă. Toată lumea instalează becuri în sus, nu ne pasă, vrem costuri minime, ce e sus nu ne interesează, stăm cu ochii în tablete, cum ziceați înainte, și pierdem cerul. Discutam la un moment dat cu un coleg din altă organizație că s-ar putea să fim ultima generație care vede cerul, Calea Lactee, din zonele de câmpie. Deci va trebui să mergem tot mai sus în munți ca să vedem Calea Lactee, cerul așa cum trebuie. Și e dureros, pentru că au fost pene de curent în New York, în Los Angeles, când au apărut stelele, lumea sună la poliție, neștiind ce este acolo sus. Se pierde treptat acest patrimoniu imaterial, aș zice, și cred că astronomia culturală are oportunitatea de a sădi în noi această importanță a cerului și a observării lui, pentru că dacă nu era el, nu eram aici, nu aveam agricultură, e simplu, eram încă în peșteri. Fiecare om, indiferent de ce îi place, cum ziceam și la început, să citească, să scrie poezii, să picteze, să sculpteze, să studieze oamenii, da? Matematica, se regăsește în astronomie cumva.
Fugiți pe vârf de munte ca să vedeți cerul acela răsturnat și absolut superb pe care nu-l poți vedea într-adevăr de la câmpie, din Timișoara sau de oriunde. Acolo e cu totul și cu totul altceva. Ai sentimentul că da, cerul se prăbușește pe tine și ai posibilitatea să vezi mult mai bine diversele fenomene pe care presupun le pândiți, le așteptați în acele momente.
În fiecare an organizăm o tabără de astronomie. Pe Muntele Mic este cea mai accesibilă zonă cu cer întunecat din zonă. Mai sunt abere și în alte locații. La 1800 de metri, cerul departe de poluarea luminoasă arată fantastic și încep să se vadă norii, galaxia, Calea Lactee. Se pot observa meteorii sau stelele căzătoare, cum sunt cunoscute în popor. Se pot face tot felul de observații, de studii. Nu am fost primii care am descoperit acest lucru. Pe Muntele Mic, de exemplu, s-a descoperit recent un sanctuar în piatră, care are o serie de inscripții foarte interesante, despre care eu personal bănuiesc că ar fi o hartă a zonei și care pare a fi amplasat din ce bănuim noi actualmente, astfel încât soarele la solstițiul de vară să răsară de după niște vârfuri îndepărtate din munții Godeanu. Godeanu fiind și muntele în care se bănuiește că a fost Dalmoxis, zeul Dac. Aceste sanctuare existau, ele sunt un fel de sanctuare pastorale actualmente. Solstițiul de vară este foarte important din punct de vedere pastoral. Avem și nedeile, de exemplu, foarte multe nedei, vârfuri cu denumiri de nedeie, care practic este tot așa o sărbătoare pastorală ținută la munte de către păstori. Avem sânzienele, de exemplu, Ioan Botezătorul, care tot în perioada solstițiului de vară este și care cumva e o transformare creștină a unei sărbători păgâne. Deci, în jurul acelui solstițiu de vară, în care ziua este maximă, are lungimea maximă, acel sanctuar probabil avea un rol acum 2500 de ani, cât se bănuiește că are. Avea tot așa un rol din acesta religios, doar că noi acum mergem să privim stelele, ei atunci mergeau să privească răsăritul soarelui, să facă comerț, să facă un fel de ritualuri, probabil, pentru bunăstarea turmelor. Ele se regăsesc pe tot globul. Este foarte, foarte interesant această obsesie, să zic, a omului pentru astre.
Astronomia și etnografia se întâlnesc pe cerul și în calendarul de februarie. Se spune că visele trebuie interpretate tocmai pe dos, ca în oglindă. Așa trebuie privită și luna februarie. Vechii romani o asociau ritualurilor de purificare. Așadar, februarie în oglindă spune că o vreme urâtă de făurar prevestește un an roditor, că dacă viforele nu vin acum, se răzbună la Paști. Ca în orice legendă, există și aici un sâmbure de adevăr. În lipsa norilor și a zăpezii, pământul pierde căldură mai repede, iar încălzirea necesită un timp mai îndelungat la primăvară. Profesorul Marc Frâncu.
Februarie a început foarte frumos din punct de vedere astronomic. A început cu eclipsă de lună, a treia eclipsă de lună apărută la un interval de 6 luni. Prima a fost acum un an de zile, tot în luna februarie. Au urmat o serie de evenimente interesante din punct de vedere astronomic, cunoscute sub numere de conjuncții, opoziții, practic o serie de configurații geometrice ale sistemului solar. Avem Luna, care a fost lună plină la eclipsa de lună. Acum este în fază descrescândă, va crește iarăși ulterior. Pentru cei care vor să stea sau să se trezească mai repede, să se dezmorțească, pot să iasă să privească planetele, că Jupiter este vizibil în perioada aceasta. Dar avem alte obiecte foarte interesante care pot fi văzute și care merită observate chiar cu ochiul liber. Este vorba despre celebra cloșcă cu pui sau Pleiadele, cum este ea cunoscută, cele 7 surori. Ele sunt vizibile, sunt foarte interesante, este un roi de stele tânăr, abia format, are câteva sute de milioane de ani, sunt stele alb-albastre, soarele are 4 miliarde de ani în comparație cu ele. Se mai poate vedea nebuloasa din Orion, tot cu ochiul liber, ca o pată albicioasă, și cine are noroc de cer întunecat poate observa galaxia Andromeda, este singurul obiect din afara galaxiei noastre vizibil cu ochiul liber din emisfera nordică. Este de două ori mai mare decât noi, în câteva milioane de ani se va ciocni cu Calea Lactee, dar nu va fi o explozie, va fi mai mult un proces similar cu ceea ce se întâmplă când amestecăm zahărul cu făina, să zic metaforic. Galaxia noastră este făina, galaxia Andromeda este zahărul. Când le pui la un loc, ele se amestecă, nu explodează nimic, nu se ciocnește nimeni, pur și simplu devine ceva nou. Se va naște o altă galaxie atunci.
Joints and Cadillac limousines and the company of has-beens and bent backs and sleeping forms on pavement steps and libraries and railway stations and books and banks and the pages of history and suicidal cavalry attacks, I recognize. Myself in every stranger's eyes, and in wheelchairs by monuments, and a tube train. Computer accidents in council care and county courts at Easter fairs and seaside resorts in drawing rooms and city malls in award-winning photographs of life rafts in the China seas in transit camps under arc lamps on unloading ramps and faces blurred by rubber stamps I recognize.
Upon this hill
so easy now. As we lie here in the dark, nothing interferes. It's obvious how to beat the tears that threaten to snuff out the smoke.